Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Oracle Database 11GPL/SQL Programming ni Michael McLaughlin ay isang technical na gabay para sa pagbuo ng client-server applications gamit ang PL/SQL ng Oracle Database 11G. Hindi ito aklat tungkol sa simpleng pagsulat ng SQL query lamang. Inililipat nito ang mambabasa mula sa pagkuha at pagbabago ng data tungo sa paglalagay ng procedural na lohika, validation, error handling, at mga reusable program unit sa loob ng database. Organisado ang saklaw mula sa pundasyon ng wika, gaya ng variables, operators, control structures, add statements, hanggang sa functions, procedures, packages, collections, triggers, at dynamic SQL. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa koneksyon ng PL sa SQL sa mas malawak na Oracle environment, kabilang ang external routines, Java integration, web access, at komunikasyon na magkahiwalay na session. Ang layunin ng libro ay magbigay ng malinaw na technical na batayan para makagawa ang developer ng mas maayos, ligtas, at napapamahala ang server-side programs. Nakaayon ito sa panahon ng Oracle 11G, kaya ang ilang detalye ay bersiyon espesipiko. Ngunit marami sa mga prinsipyong itinuturo ay mahalaga pa rin sa pag-aaral ng Oracle PL/SQL. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa SQL tungo sa procedural na lohika sa loob ng database. Ang unang mahalagang ambag ng libro ay ang pagpapakita kung bakit hindi sapat ang SQL lamang kapag kailangang ipatupad ang masalimuot na business rules. Ang SQL ay pangunahing deklaratibo. Ibig sabihin, inilalarawan nito kung anong data ang gustong kunin o baguhin. Ang PL/SQL naman ay nagbibigay ng paraan upang isaayos ang mga hakbang, magdesisyon ayon sa kondisyon, umulit sa mga hanay ng datos, at magsama ng magkakaugnay na operasyon sa isang program unit. Tinalakay ng aklat ang mga pangunahing bahagi ng wika, kabilang ang delimiters, operators, variables, statements, at control structures. Mahalaga ang pundasyong ito dahil dito nakabatay ang tamang pagbasa at pagpapanatili ng code. Halimbawa, ang maingat na paggamit ng variables at conditional logic ay nakatutulong upang malinaw na maipahayag ang validation at mga patakaran bago magbago ang data. Sa client-server na disenyo, ang paglalagay ng angkop na lohika sa database server ay maaari ring magpaliit ng paulit-ulit na paglipat ng data sa pagitan ng application at database. Gayunman, hindi ipinahihiwatig nito na lahat ng lohika ay dapat ilagay sa database. Ang praktikal na aral ay piliin ang PL/SQL kapag malapit sa data ang operasyon. Kailangang atomiko ang proseso o may mga patakarang dapat ipatupad ng pare-pareho para sa iba-ibang client application. Ikalawa, error handling at PL/SQL_TS bilang bahagi ng kalidad ng programa. Hindi tinatrato ng libro ang error handling bilang huling idinadagdag matapos gumana ang code. Itinatampok nito ang exceptions at PL/SQL_TS bilang mga mekanismong dapat isaalang-alang mula sa pagdidisenyo hanggang sa pagdebug ng PL/SQL program. Mahalaga ang exception handler dahil may mga sitwasyong hindi maiiwasan sa aktual na database work, gaya ng kawalan ng inaasahang row, paglabag sa constraint, o kabiguang may proseso ang isang operasyon. Sa alip na basta tumigil ang program o magtago ng problema, maaring kilalanin ang error, magbigay ng angkop na tugon at panatilihing malinaw ang daloy ng transaksyon. Ang PL/SQL_ITS naman ay tumutulong upang makita ang mga kahinaang maaring hindi agad magdulot ng compilation error, ngunit pwedeng maging sanhi ng maling asal, hindi malinaw na code, o problema sa maintenance. Ang diin sa dalawang ito ay may praktikal na saysay sa mga sistemang ginagamit sa opisina, bangko, paaralan, o serbisyo publiko, kung saan mahalaga ang tamang pagproseso at auditability ng data. Hindi sapat ang sobrang lawak na catch-all handler dahil maaari nitong itago ang ugat ng problema. Ang mas matibay na paraan ay tukuyin ang inaasahang exceptions kung posible, magbigay ng makabuluhang paghawak at hayaang makita ang mga hindi inaasahang pagkakamali. Sa ganitong pananaw, ang reliability ay bahagi mismo ng disenyo ng PL/SQL. Ikatlo, functions, procedures, packages, triggers, at collections para sa reusable na disenyo, malawak ang saklaw ng libro sa mga pangunahing building block ng PL/SQL application. Ang functions at procedures ay tumutulong upang hatiin ang isang malaking proseso sa mas malinaw at masusubok na gawain. Karaniwang nagbabalik ng halaga ang function, samantalang ang procedure ay nakatuon sa pagsasagawa ng operasyon. Bagaman ang eksaktong paggamit ay nakadepende sa disenyo, higit na mahalaga ang packages dahil pinagsasama nila ang magkakaugnay na declarations at implementation sa isang lohikal na unit. Nakapagbibigay ito ng mas maayos na namespace, mas malinaw na public interface, at mas organisadong maintenance ng database code. Tinalakay rin ang triggers na maaring magpatupad ng otomatikong tugon sa ilang database events. Kapakipakinabang ang mga ito para sa pare-parehas na enforcement. Ngunit kailangan ang disiplina dahil ang sobrang o nakatagong trigger logic ay maaring magpahirap sa pag-unawa sa epekto ng isang pagbabago. Kasama rin ang collections, particular ang VRA, nested table, at associative array. Ipinapakita ng mga ito na hindi limitado ang PL/SQL sa pagproseso ng TIG iisang row. Maaari itong humawak ng mga pangkat ng halaga sa memorya o sa istrukturang suportado ng Oracle. Ang mahalagang punto ay hindi lamang makabisado ang syntax, kailangan pumili ng tamang program unit at collection type ayon sa lawak ng data, pangangailangan sa storage, at pagiging malinaw ng disenyo. Ika-apat, Dynamics IOL Communication sa pagitan ng magkahiwalay na Oracle Session sa mas advanced na bahagi. Tinatalakay ng aklat ang Dynamic SQL at mga paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga session, kabilang ang DBMS_ALERT at DBMS_PIPE. Ang Dynamic SQL ay ginagamit kapag ang SQL statement ay hindi ganap na matutukoy habang isinusulat pa lamang ang program. Halimbawa, maaring magbago ang pangalan ng object, listahan ng columns o kondisyon ayon sa lehitimong input at disenyo ng application. Kapakipakinabang ito sa mga administrative tool at flexible na reporting o processing logic, ngunit may malinaw na kapalit ang flexibility. Kapag binuo ang SQL sa pamamagitan ng hindi na patunayang input, tumataas ang panganib ng maling query at SQL injection. Kaya ang praktikal na pagbasa sa bahaging ito ay ang paggamit ng bind variables at mahigpit na pag-validate ng anumang dinamikong bahagi, lalo na kung object name o istruktura ng statement ang nabubuo. Samantala, ang DBMS_LLERT at DBMS_PIPE ay nagpapakita na may mga sitwasyong kailangang magpabatid ang isang proseso sa ibang session nang hindi umaasa lamang sa karaniwang query. Mahalaga ito sa pag-unawa sa inter-session coordination sa Oracle environment. Hindi sila kapalit ng modernong enterprise messaging para sa lahat ng kaso, ngunit malinaw nilang inilalarawan ang mga server-side na kakayahan ng Oracle. Sa kabuuan, ang paksang ito ay naglilipat sa mambabasa mula sa regular na stored routine tungo sa mas maingat na pagdidisenyo ng flexible, secure, at magkakaugnay na database processes. Panghuli, integrasyon sa Java, external routines, web access, at secure files. Ang isang katangiang nagpapalawak sa saklaw ng libro ay ang pagtalakay nito sa integrasyon ng PLC o SQL sa labas ng ordinaryong stored procedures. Kabilang dito ang paggamit ng C, C++ at Java procedures, pagtawag sa external procedures sa pamamagitan ng Oracle Net Services at PL/SQL wrappers, at pag-web-enable ng database sa pamamagitan ng PL/SQL gateway, ipinapakita nito na ang PL/SQL ay hindi lamang pang-internal na query processing. Maaari itong maging bahagi ng isang architecture na nakikipag-ugnayan sa iba pang language runtime, network service, at web layer. Gayunpaman, ang ganitong integrasyon ay nangangailangan ng masusing pagtingin sa security, deployment, permissions, at operational support. Ang external routine ay maaaring magbigay ng kakayahang wala sa purong PL/SQL, ngunit nagdadagdag din ito ng dependency at mas maraming lugar kung saan maaaring magkaroon ng configuration o access problem. Kasama rin sa saklaw ang large objects at secure files na may kaugnayan sa pamamahala ng malalaking nilalaman gaya ng dokumento o binary data sa Oracle. Ang pagbanggit sa mga ito ay mahalaga dahil ang aplikasyon sa produksyon ay hindi laging puro maikling text at numero. Sa alip na magbigay lamang ng isolated na syntax, inilalagay ng libro ang PL/SQL sa konteksto ng buong Oracle platform. Dahil dito, naunawaan ng mambabasa kung kailan sapat ang database routine at kung kailan kailangang pagplanuhan ang hangganan, seguridad at responsibilidad ng bawat bahagi ng sistema. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ng Oracle Database 11GPL/SQL programming ng mga developer, database programmer, at Oracle administrator na kailangang umunawa o magpanatili ng mga sistemang nakasandig sa Oracle 11G. Angkop din ito sa mambabasang may batayang SQL at handang lumipat sa stored procedural programming, lalo na kung ang trabaho ay may validation rules. Transaction-oriented processes reusable database APIs o masalimuot na pagproseso ng data. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagsasama ng fundamental na syntax at mga konseptong direktang may gamit sa produksyon tulad ng exception handling, packages, collections, triggers, dynamic SQL at external integration. Hindi lang nito inilalarawan kung ano ang mga feature, kundi inilalagay ang mga iyon sa gawain ng pagbuo, pag-debug, pag-secure at pamamahala ng Oracle-driven applications. Namumukod ito sa maraming panimulang PLs ni SQL Reference dahil mas malawak ang tingin nito sa papel ng database. Hindi natatapos ang talakayan sa procedures at queries dahil isinasama nito ang Java at external routines, web access, secure files at inter-session communication. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito bilang tulay mula sa pangunahing SQL patungo sa mas kumpletong client-server development. Dapat lamang tandaan na nakatuon ito sa Oracle Database 11G. Maaring may mga feature, tooling at rekomendasyong nagbago sa mas bagong versyon ng Oracle. Ngunit para sa legacy 11G environment o sa pagbuo ng matibay na konseptual na pundasyon sa PLSQL, nananatili itong organisado at malawak na teknikal na sanggunian. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.